Hevşaredarên bajarê mezinên Wanê destûrnameyên xwe wergirtin. Li Wanê hevşaredarên bajarê mezinên Partiya Demokratîk a Gelan, HDP, Bedia Özgökçe Ertan û Mustafa Avcı tevî komekî qelabalix çûne qesra adliyê û destûrnameya şarevaniyê wergirtin. Hevşaredarê bajarê mezinên Wanê Mustafa Avcı piştî wergirtina destûrnameya şarevaniyê nêrînên xwe bi me re parve kir.
Wanê zaten îrada xwe derxist bû piştî wî yekdadarê da zihniyeta qayûm ra ji vê politîka qayûm ra ji şer ra ji zulmê ra gotibû na. Eva îro çend roj e deh roj ser ra derbas bû, ha îro hasibê, ha îro hasibê, nedan derên xistin zaten şaşîtiya herî mezin dibir da bû. Hêjî yê hine navça car de nedane li hêviyê ne. Em dawiyê da îrada gele, gurî îrada gel me bêwirdarî kir. Sibir bixir xaşî, bernama menar çeydi ve emin sibir derbasî şaredarî edin. Emeydi sibir şun da xizmeta gelin xuda bin, emdikarın evana beş.
Li aliyê din hevşaredarên bajarokên Artemetê û Tuşbayê ku ji bo wergirtina destûrnameyan serlêdan kirin bi biryarnameya desthilata kanûnî anko kaye kaye ji kar hatine dûrxistin, destûrnameyên wan hatine rawestandin. Hêjayî gotine ye ku HDP di encamên hilbijartinên xwe cihî da li Wanê ji sedî 53 Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP jî ji sedî 40 deng wergirtibûn. Arif Aslan, Deng Amerîka, One.